Pirmo reizi kopš 1999. gada valdību Somijā veidos sociāldemokrātiskā partija. Par to vakar vakarā paziņoja sociāldemokrāta līderis Antti Rinne, kura partija jaunajā parlamentā iegūsi 40 deputātu krēslus. Par vienu mazāk, 39, ieņems Somu partija, kas savā priekšvēlēšanu kampaņā aicināja samazināt uzņemamo bēgļu skaitu valstī gandrīz līdz nulei, kā arī aicināja nepakļauties citu partiju histērijai, rosinot cīnīties pret klimata pārmaiņām. Lai arī iespējamā koalīcija starp sociāldemokrātiem un Somu partiju liekas maz ticama, Antti Rinne šādu sadarbību nav izslēdzis, vien paziņojot, ka būs jāapspriež ļoti daudz jautājumu, īpaši par vērtībām. Rinne var izvēlēties uzaicināt valdību arī trešajā vietā esošo Nacionālās koalīcijas partiju, kas parlamentā iegūs par vēl vienu vietu mazāk, 38, un kas visai skeptiski izteikusies par sociāldemokrātu piedāvāto ekonomikas politiku. Vēlēšanu rezultātu gaidīšanu gan aizainoja pasaules sīviešu hokeja čempionāta finālspēle, kur Somija finālā tikai pēc spēles metienos piekāpās Amerikas Savienoto Valstu komandai.